17 sati. Nižu se reakcije na rekonstrukciju vlade. Ministri govore o povjerenju, oporba o ratu frakcija HDZ-a. Filipović u intervju Tjedna medija servisa, oko 30% poskupljenja je neopravdano.
Mi smo jučer poslali dopis prema 10 najvećih trgovačkih lanaca da nam dostave cjenike. To ćemo sve staviti na internet.
Zambijski sud odlučio, Hrvati osumnjičeni za trgovanje djecom mogu se braniti sa slobode. Kauboji s Egiptom sutra otvaraju svjetsko prvenstvo.
Svijet očekuje početak ovog prvenstva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Još uvijek aktualni članovi vlade nisu mogli izbjeći pitanje o svojim bivšim kolegama Ivanu Paladini i Nataši Tramišak. Doduše, odgovori su im bili manje više šablonski i kratki. Negirali su pritom i navodni sukob frakcija u HDZ-u kao uzrok kojeg bi ponajviše mogla biti smjena Tramišak. Naravno, nisu izostali ni komentari oporbe za koju smjena Paladine neće puno toga promijeniti, dok im je smjena ministrice europskih fondova nejasna.
Smjena Ivana Paladine s mjesta ministra graditeljstva bila je očekivana, dok je zahvala na suradnji ministrici regionalnog razvoja i EU fondova Nataši Tramišak bila svojevrsno iznenađenje, no premijer Andrej Plenković odlučio je da oboje trebaju otići. Paladina zbog, kako i sam rekao, nestvarno spore obnove, a što se tiče Tramišak...
U radu vlade najvažnija stvar je povjerenje. Da biste imali dobar tim, onda morate imati maksimalno povjerenje u svoje suradnike. To je ono što očekujemo od svih i moja je bila procjena u ovom trenutku da je osvježenje na toj dužnosti nužno.
Bivšoj ministrici nije jasno zbog čega je izgubila premijerovo povjerenje.
Koji su to razlozi? Ja nisam čula njegovo obrazloženje i njegov odgovor. Osobno smatram da za to razloga nema. Svi sa kojima sam razgovarala također su mi to potvrdili.
S obzirom da Plenković nije konkretizirao razloge smjene, odlazak Tramišak je u sferi nagađanja. Uglavnom se ona svode na prijetnje koje su u ožujku prošle godine stigle u njeno ministarstvo, navodno zbog raskida ugovora s jednom softverskom tvrtkom, a koje bivša ministrica nije prijavila premijeru. S obzirom da je Tramišak kadar potpredsjednika HDZ-a i osječko-baranjskog župana Ivana Anušića, govori se i o sukobu frakcija unutar stranke. Onaj dio HDZ-ovaca koji su i dalje u vladi podržava Plenkovića, pa tako i ministar gospodarstva Davor Filipović, koji je gostovao u intervju Tjedna medija servisa.
To su odluke koje je donio premijer, koje mi podupiremo i vjerujemo da ćemo funkcionirati još bolje nego što smo to funkcionirali.
Evo, pitala sam vas jeste li iznenađeni, zato što po izjavi gospođe Tramišak ona je iznenađena.
Svaki izbornik bira sastav koji će istrčati na teren, prema tome premijer ima pravo odabrati svoje suradnike.
Sportskim rječnikom s naglaskom na povjerenje, smjenu Tramišak su komentirali i šef diplomacije Gordan Grlić Radman te HDZ-ov saborski zastupnik Željko Reiner.
Igrač u igri dok selektor smatra da treba biti u igri. Važno je povjerenje.
Ako dobiva utakmicu za utakmicom, Andrej Plenković dobiva utakmicu za utakmicom, onda naravno taj izbornik ostaje. Čini mi se da se namjerno stvara bura u čaši vode.
Stvari u povjerenju ponavlja i potpredsjednik vlade Tomo Medved.
To povjerenje se gradi, ali to povjerenje se u nekim trenucima i uslijed određenih okolnosti izgubi.
No koje su to okolnosti, nitko od navedenih ne otkriva. Ako pitate šefa SDP-a Peđu Grbina, nije riječ o povjerenju, nego poslušništvu.
Traže se osobe koje će i dalje pristati na to da imaju zavezane ruke, da ne traže ništa, da ne rade ništa, da sjede u ministarskoj fotelji i to si mogu kao recku u biografiju navesti ili tu poziciju iskoristiti da se dodatno obogate.
Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić razlog u smjeni Tramišak ne vidi u nedostatku rezultata.
Odnosno, zbog neostvarenih rezultata, reći ću, u povlačenju EU fondova, već da se radi o jednom unutarstranačkom obračunu.
Da je riječ o sukobu stranačkih frakcija, smatra i zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.
Ona je dala jednu izjavu koja je bila tako zgodno začuti, kaže, iza mene nema nikakvih repova, nema nikakvih skandala. Dakle, premijer ima pravo birati svoj tim, očito bjanko podršku baš i nije imao, pa je očito i borba određenih frakcija unutar HDZ-a.
Ako je doista riječ o ratu frakcija, onda je smjena Tramišak bila prvi ispaljeni metak. Predsjednik Zoran Milanović kaže da njenu presicu nije gledao, a novog ministra graditeljstva Branka Bačića ne smatra dobrim izborom. Ministar je, kaže, sporedan.
Glavna je ključna osoba, to je posebno u ovoj vladi premijer.
Za medija servis, Bruno Perić.
Jedan od okidača rekonstrukcije vlade bila je spora obnova nakon potresa. Političari se u pogledu smjene ministra osvrću na obnovu, a potresom pogođeno područje obišao je predsjednik Zoran Milanović.
Na spomen kontejnerskih naselja na Banovini, koja su mnogima dom već 2 godine, malo tko može ostati ravnodušan. Sa stanovnicima kontejnerskog naselja u Sisku susreo se i predsjednik Zoran Milanović, kojim je uputio želju da ova godina bude uspješnija od prethodne. Osvrnuo se i na situaciju koju je zatekao.
Ja da sam premijer bi gledao da ta kontejnerska naselja što prije nestanu. Oni su samo podsjetnik na propuštenu šansu, a ljude se sigurno ne bi izbacilo na ulicu. Našlo bi se neko rješenje. Ovako, 2 godine nakon potresa mi imamo kontejnere koji su zamišljeni da se njima provede za nevolju kratko vrijeme. To nije trajno rješenje.
U središtu Petrinje predsjednik je ušao u prepirku s čovjekom koji mu je prišao predstavivši se kao invalid Domovinskog rata. Priča o obnovi postala je tako prepirka oko naziva Banija ili Banovina.
Da li je fair da dolazite ovdje politički se prepucavati sa Plenkovićem i sa drugima?
To,
radi ove
to,
Banovine koja je ovdje
Banija,
dala.
Banija je bilo.
Nije Banija, Banovina je ovo Banovina.
Za vrijeme NDH je bila Banija i nakon rata je bila Banija, a onda se izmislili Banovina.
Na brzinu, odnosno sporost obnove, osvrnula se gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček.
Mislim da izmjena ministra apsolutno ništa neće promijeniti. Ministri se mijenjaju kao na traci, a obnova će i dalje biti jedna močvara birokracije bez ikakve suvisle ideje kako to napraviti na vrijeme. Mislim da je da riba uvijek smrdi od glave i da izmjena ministara ništa neće promijeniti. Rješenje bi bilo da se obnovom počnu baviti ljudi koji su makar u životu napravili pseću kućicu, a ne pravnici i birokrati koji samo žele gomilati gomile papira.
Da obnova nije jednostavan proces, smatra bivši šef nadzornog odbora INE Damir Vanđelić.
Sam proces obnove je gledano po upravnom postupku vrlo kompleksan. On, kad ga nacrtate, on je na 80 stranica. I iz toga danas, evo već 3. godinu od potresa, imamo situaciju da je samo 24% zahtjeva građana obrađeno u upravnom postupku u Ministarstvu graditeljstva.
Po pitanju ubrzanja obnove, optimistični nisu ni zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš, kao ni čelnik SDP-a Peđa Grbin.
Iza te obnove su ljudi, to nije dosje, to su ljudi s ljudskim sudbinama. Tamo ljudi umiru, odande ljudi odlaze, oni ne znaju što će biti sutra.
Rezultata nema. Zašto sad očekivati da bi rezultati došli? Mi ni jučer, ni prekjučer, ni u cijelom ovom cirkusu oko zamjene Paladina i Tramišaka nismo ni od koga iz HDZ-a čuli što će napraviti da se obnova ubrza.
Stanje na Banovini opisao je i mostovac Marin Miletić.
Banovina, to je krik koji vapi u nebo i kako tamo je bio jednom u životu, dakle ove 2,5-3 godine, jasno mu je da je potpuno rasulo.
U obilasku Banovine predsjednik Milanović susreo se i sa zanimljivim pitanjima građana.
Hvala. I šta mi, šta ste nam donijeli lijepo?
Ništa.
Ništa.
Nisam jedje, nisam oca.
Ali to nam je pošteno si rekao. Pošteno si rekao.
Za Media Servis, Dora Sesar.
Intervju Media Servisa.
U intervju tjedna Media Servisa gostovao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović. Dan uoči isteka roka kojeg je premijer dao svima onima koji su neopravdano povisili cijene, da ih vrate na razinu od 31. prosinca. Otkrio nam je kakvo je stanje na terenu i što vlada priprema za sutra kao sankcije. S ministrom je razgovarala Andreja Marić.
Iako kaže da nisu svi podaci inspekcijskih nadzora obrađeni, otkrio nam je kakvo je stanje zatečeno na terenu otkako je vlada usvojila zaključak kojim su zatražili sve poslovne subjekte da vrate cijene na razinu prije uvođenja eura.
Može se vidjeti da su oni od prošlog tjedna od zaključka vlade išli u nekakvih 600 nadzora i da od tih 600 koji su obrađeni da je nešto manje od 30% utvrđeno neopravdanih podizanja cijene. Iz tog se može vidjeti da je dio poslovnih subjekata vratio na cijene na 31.12.
I dalje tvrdi da nije bilo porasta ulaznih troškova za jedan vikend i da primjerice rast cijene energenata ne može biti opravdan razlog za poskupljenja. Ako svi i vrate cijene kakve su bile 31. prosinca, što ih sprječava da nastave s dizanjem cijena za mjesec dva, baš kao što su proteklih godinu i pol konstantno dizali?
Pa bilo je onih koji su već najavljivali da će ići od 1. veljače poskupljenja poskupljivati cijene svojih proizvoda i usluga, međutim svi su oni sada nakon poruka koje su dobili iz vlade reterirali.
Na pitanje jesu li ova poskupljenja veliki neuspjeh vlade koja je mjesecima najavljivala samo pozitivne strane ulaska u eurozonu i tvrdila da neće doći do značajnih poskupljenja, a da smo sada u situaciji da Hrvati odlaze u Sloveniju u nabavku, ministar odgovara.
Ali u situaciji smo primjerice da Mađari dolaze kod nas točiti gorivo, to ste isto mogli vidjeti. Poskupljenja su išla kontinuirano, dijelom kad je došlo do ruske agresije na Ukrajinu, došlo je do skoka cijene energenata i tada su trgovci mogli govoriti o nekakvom povećanju cijena, ne samo trgovci nego i proizvođači u cijelom tom lancu. Međutim, nakon intervencija vlade, važno je da svi poslovni subjekti shvate u kojem trenutku živimo, da misle na hrvatske građane.
Što se tiče sutrašnjeg dana, dokad je premijer dao rok svima koji su neopravdano podignuli cijene da ih vrate ili kreću sankcije, Filipović je ponovio da se razmatra ili zamrzavanje cijena šireg broja proizvoda ili ukidanje subvencija. Upitan zašto se bježi od crnih lista, odgovorio je da su poslali dopis prema 10 najvećih trgovačkih lanaca da im dostave cjenike za 80-ak proizvoda za cijelu prošlu godinu.
I da nam kontinuirano krenu dostavljati svaka dva tjedna cjenike, to ćemo sve staviti na internet i omogućit ćemo svim našim građanima da na jednom mjestu mogu vidjeti kretanje cijena u najvećim trgovačkim lancima. Neću reći da je to crna lista, međutim ako građani mogu na jednom mjestu vidjeti i napraviti komparaciju, jasno će moći vidjeti tko ih, da ne kažem pregrubu riječ, upravo tako, može se u tom kontekstu to promatrati.
Za Media Servis, Andreja Marić. Državni inspektorat, tržišna i turistička inspekcija objavili su rezultate pojačanih inspekcijskih nadzora cijena. Od 7. do 11. siječnja obavljeno je 696 nadzora, a u 178 nadzora utvrđeno je neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca, te 67 povreda odredbi zakona o uvođenju eura kao službene valute. U 103 inspekcijska nadzora u tijeku je utvrđivanje činjenica. Prema preliminarnim podacima utvrđeno je da su frizerske usluge i usluge njege tijela prosječno i neopravdano podigle cijene do 20%, a ponegdje i do 50%. Pileće i pureće meso, pečenica, voda, sok i jaja neki su od proizvoda za koje je utvrđeno prosječno povećanje do 13%. Cijene pekarskih proizvoda povećane su za 15%, a ponegdje i 30%. Ugostitelji su podigli cijene od 0,5 do 15%, a iznimno i do 43%.
Media servis Vijesti plus.
Osmero hrvatskih državljana koji su u Zambiji optuženi za trgovinu djecom iz Konga mogu se braniti sa slobode. Odlučio je na današnjem ročištu sud u Ndoli nakon saslušanja svjedoka. Moraju položiti jamčevinu u vrijednosti 1100 američkih dolara i putne isprave te se redovito javljati policiji. Dok ne ispune sve navedene uvjete, ostaju u pritvoru. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
A ono što je naš tu interes i gdje sam ja naravno imolio i ministra vanjskih poslova Zambije i šefa EU delegacije Jankovskog da se razgovara sa povjerenikom za zatvorski sustav i da se našim hrvatskim državljanima osiguraju svi oni uvjeti koji su ljudski, da imaju sve ono što im treba, od hrane, od higijenskih uvjeta.
Podsjetimo, Hrvati su se na ročištu u utorak izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret, a to su trgovanje djecom, krivotvorenje dokumenata te njihovo korištenje. Slučaj je komentirao i predsjednik Zoran Milanović. Sigurno nisu išli polovinu, nego po mala ljudska bića kojima su htjeli pomoći, izjavio je Milanović.
Hrvatska treba učiniti sve da zaštiti svoje ljude, pa i ljude koji su u nekoj vrsti prekršaja ili transgresije, ali to nisu razbojnici. Dakle, ja gledam kao nekoga koji je htio posvojiti djecu i to su države. Dakle, Kongo i Zambija su nekakve države, imaju nekakav međunarodno pravni status. Stranke su ili nisu stranke nekih protokola i ugovora. One koji ih je savjetovao, ih je grozno savjetovao. I sad mi ne možemo puno pomoći.
Sljedeće ročište zakazano je za 23. siječnja, a do kraja postupka ne smiju napuštati Zambiju.
Media servis Vijesti plus.
Rusi su ipak priznali da Soledar nije pao, iako se posljednjih dana širila ta vijest. Ne navodeći razloge, zatražili su sastanak Vijeća sigurnosti UN-a o Ukrajini, dok je Human Rights Watch u godišnjem izvještaju priopćio poražavajuće brojke ruskih zločina protiv čovječnosti.
Rusi su najavili novi sastanak Vijeća sigurnosti UN-a za idući tjedan, poručivši neka naši protivnici za sada žive u neizvjesnosti. A kako je ranije objavljeno, jedan će se sastanak već održati i sutra. Osim toga, prema riječima riječima prvog zamjenika predstavnika Rusije pri Ujedinjenim narodima Dmitrija Poljanskog, Rusija će 20. siječnja održati neformalni sastanak Vijeća sigurnosti o prosinačkom granatiranju Donbasa. A da je ruska agresija uništila civilni život u većem dijelu zemlje, navodi Human Rights Watch u svom najnovijem godišnjem izvješću. Ruske snage počinile su očite ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući mučenje, pogubljenja po kratkom postupku i prisilne nestanke. Izvodili su neselektivne napade na civilna područja i više puta gađali energetsku infrastrukturu, ostavljajući milijune civila povremeno bez struje, vode i grijanja dok su zimske temperature padale. Više od 14 milijuna Ukrajinaca bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, priopćili su. Nakon što se sudbina grada Soledara držala na litici jer su Rusi tvrdili da je osvojena, Ukrajinci to demantirali, istina je prevagnula na stranu Ukrajine. Naime, ruske vlasti priopćile su da u gradu još ima ukrajinskih vojnika. Više od 500 civila ostalo je u Soledaru dok se ruske i ukrajinske snage nastavljaju boriti za kontrolu nad gradom, rekao je šef regionalne vojne uprave Donjecka. Većina ih je starija od 50 godina, dodao je, ali nema informacija da među njima ima i djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je cijelu situaciju ruskom propagandom.
Zaraz država teroriste i propagandisti namagaju se zrobiti vigled, ніби да якась частина нашого міста Соледару майже повністю зруйнована окупантами міста, ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються, Донецькі.
Istodobno Moskva je napravila smjenu u redovima zapovjedništva. Ministar obrane Sergej Šojgu na mjesto dosadašnjeg zapovjednika Sergeja Surovikina postavio je Valerija Gerasimova. Za Medija servis Josipa Galić.
U SAD-u traje saga o povjerljivim dokumentima koje je američki predsjednik Joe Biden uzeo u vrijeme dok je bio potpredsjednik. Bidenovi pomoćnici navodno su pronašli još takvih dokumenata nakon što je u studenome pronađen prvi dokument, a o čemu se doznalo tek ovih dana. Nije poznato gdje su novi dokumenti pronađeni, a slučaj razmatra i Ministarstvo pravosuđa. Podsjetimo da bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu prijeti istraga upravo zbog uzimanja povjerljivih dokumenata iz Bijele kuće.
Media servis Vijesti plus.
Nakon brojnih pritužbi građana da nisu na vrijeme obaviješteni o ukidanju ordinacija opće medicine na području Doma zdravlja Zagreb centar, oglasio se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da ordinacije nisu imale dovoljan broj pacijenata potrebnih za funkcioniranje po standardu.
Ovdje konkretno 4 ordinacije, radi se da su liječnici, nisu one ukinute, nego su liječnici otišli u mirovinu. Budući da ima viška ordinacija u centru grada, a ima manjka ordinacija u rubnim dijelovima grada, radi se zapravo na preraspodjelu.
Sport.
Utakmicom Francuske i Poljske počelo je svjetsko prvenstvo u rukometu. Meč u Katovicama završio je slavljen trikolora 26-24, a hrvatska rukometna reprezentacija broji zadnje sate do premjernog nastupa na svjetskom prvenstvu. Sutra u 20:30 u švedskom Jönköpingu prvi je protivnik u skupini G, jaki Egipat, a kružni napadač 37-godišnji Željko Musa poručuje.
Pritisak je uvijek prisutan, pogotovo kad se igra za hrvatsku reprezentaciju, očekivanja su uvijek velika, ali treba se znatno nositi s tim i zapravo treba uživati u tom pritisku. Ako nešto napraviš poslije, više si sretan nego kad si napravio bez pritiska.
Neki naši važni igrači nisu zbog ozljeda putovali na smotru najboljih rukometaša svijeta, ali to ne utječe na raspoloženje među kaubojima, poručio je Musa.
Ozračje ekipe je fantastično i svijet čeka početak ovog prvenstva.
Izbornik Hrvoje Horvat objasnio je glavne karakteristike prvog našeg suparnika.
Dosta širok roster, imaju jednu dobru 6-0 iz koje vuku u leđa dosta dobro. Pripremili smo se i na njihove individualne i na kolektivne karakteristike. Ozbiljna reprezentacija, organizirana i u fazi obrane i u tranzicijama i u napadu, ali respektiramo ih maksimalno, svjesni smo isto svojih kvaliteta.
A kvalitetu više našim igračima uvijek su davali navijači kojih u Švedskoj neće nedostajati.
Ima puno naših navijača, to nas veseli, to nam daje dodatnu snagu, to nas dodatno mobilizira, tada je naša reprezentacija jednostavno ovisna o navijačima i evo još jednom ih pozivamo i ovim putem da nas podrže u što većem broju, to nam puno znači.
Nakon Egipta slijedi susret s SAD-om u nedjelju, a utorak je na rasporedu ogled s Marokom. Hrvatske tenisačice i tenisači saznali su suparnike u prvom ovogodišnjem Grand Slam turniru u Australian Openu. Borna Čorić u Melbourneu igraće protiv Čeha Jiržija Lehecke, Petra Martić će u prvom kolu za suparnicu imati Švicarku Viktoriju Golubić, a Dona Vekić rusku kvalifikanticu Oksanu Selehmetovu. Vaterpolisti Juga slavili su u petom kolu skupine B lige prvaka. Gospari su na svom bazenu pobijedili španjolski Sabadell 14-10. Jug je cijelu utakmicu vodio, ali prelimni dio meča bila je treća četvrtina kada su se Dubrovčani odvojili na 4 gola prednosti. Na tablici vodi Novi Beograd s 10 bodova, Breša ima 9 bodova, baš kao i Ferencvaroš, dok je Jug četvrti sa 7 bodova. U derbiju 14. kola prvenstva Hrvatske u košarci Cedevita Junior je kao gost pobijedila Cibonu 80-78. U drugom zagrebačkom okršaju Bosko je sladao Dinamo 111-105, Zadar je na gostovanju bio bolji od Škrljeve 85-71. Šibenka je na svom parketu bila nadmoćna i slavila je nad Goricom 170. U Sinju su Alkar i Zabok odigrali vrlo zanimljivu utakmicu, a u regularnom dijelu bilo je 75-75. Nakon produžetaka pobijedili su gosti iz Zaboka 87-81. I za kraj kažemo da je hrvatski nogometni reprezentativac Mislav Oršić upisao prve minute za svoj novi klub Southampton. Bivši igrač zagrebačkog Dinama ušao je u 83. minuti u utakmici Liga Kupa protiv Manchester Citya, a Southampton je iznenađujuće pobjedio s 2-0. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nižu se reakcije na rekonstrukciju vlade, ministri govore o povjerenju, oporba o ratu frakcija HDZ-a.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.